Dette markedsføring. Før kjøp I fond oppfordrer vi deg til å lese nøkkelinformasjon og prospekt som tilgjengelig på skagenfondene.no. Historisk avkastning ingen garanti for fremtidig avkastning, og det risiko forbundet med investering I fond. Velkommen til Skagenpodden. Jeg heter Ole Christian Trostad, og I denne episoden så skal vi snakke om et tema som på mange måter illustrerer hvordan Skagen litt annerledes. Det handler om hvordan våre porteføljeforvaltere investerer, nærmere bestemt I vekstmarkeder, og hvorfor det viktig for deg som hører på denne episoden. Og alt dette og mer til, det skal vi snakke mer om, men først en liten introduksjon til porteføljeforvalter Fredrik Bjelland. Du forvalter vekstmarkedsfondet Skagen Contiki. Hvordan går egentlig det om dagen?
Hei, Augustin. Ja, det går for så vidt godt det. Vi jo til på tre stykker, så det meg, også Katrine Greter og Espen Glette. Og de siste par ukene så har vel alle av oss vært ute på reise I forskjellige land og besøkt porteføljeselskaper og prøvd å ta en litt nye impulser til nye case inn I porteføljen. Så det ganske en vanlig måned for oss.
Fant dere noe?
Ja, det legger inn I pipeline av ting som vi skal se på. Så jeg var for eksempel I Dubai forrige uke og traff selskaper gjennom Midtøsten og Tyrkia, så det interessant. Det mye som skjer der om dagen.
Spennende. Så det gjelder bare å følge med. La oss starte med det helt grunnleggende. Hva egentlig vekstmarkeder, og hvorfor de interessante for investorer?
Altså, vekstmarkeden jo en egen, kanskje, aksjeklasse som fokusert på en del av verden som kanskje litt mindre utviklet og mindre kjent for de fleste. Ofte så blir det sett på som framvoksende økonomier, og det betyr jo egentlig bunn og grunn at dette ofte land som mindre utviklet, oftest med hensyn til økonomisk aktivitet, men også gjerne på når man ser på styrken av institusjoner, regulering av finansmarkedene, etc., så det litt mindre modent. Og grovt regnet så vil jeg vel sagt at den enkleste måten å tenke på det Asia, bortsett fra Japan, deler av Østeuropa, og mesteparten av Sør-Amerika ses på som vekstmarkedene. Mens hvis man ser til Afrika, så det kun Sør-Afrika som med I vekstmarkedene, og de andre markedene blir betegnet som umodne markeder. Og jeg tror grunnen til at vi synes det interessant med vekstmarkedene, det jo at det som oftest jo dette land som har høyere økonomisk vekst. Dette drever befolkningsvekst, de har flere unge mennesker I arbeidsstokken, og de har jo et økende utdannelsesnivå. Så det vi ser jo en raskere økning I levestandard, og mange selskaper I disse landene godt posisjonert for å utnytte og drive den utviklingen. Og så det også verdt å tenke på at dette jo hvor folk flest I verden faktisk lever. Så hvis du tenker på modne markeder som Vesteuropa og Nord-Amerika, så står de kun for 15% av verdens befolkning, og under halvparten av økonomisk aktivitet, men over 80% av verdens børsverdier, og over 90% av gjennomsnittsporteføljen til en vestlig investor. Så finansmarkedene har rett og slett snudd verden på hovedet, og det tror jo vi over tid vil endre seg.
Spennende. Og historisk sett så kan vi jo si at det større svingninger da, I vekstmarkedene enn I de mer utviklede markedene. Og så har du nettopp skrevet en artikkel som ligger ute på våre nettsider om 5 grunner til at det kan lønne seg å investere, eventuelt mer da, I vekstmarkedene akkurat nå. Forklar.
For det første så det jo at den høyere langsiktig økonomisk veksten fortsetter I grunn uavhengig av disse svingningene som du snakker om. Så verdens økonomiske tyngdepunkt fortsetter å bevege seg både østover og sørover. Og det har jo holdt på egentlig siden 50-60-tallet. Selv om landene I førersetet kanskje endrer seg fra år til år, så dette en strukturell trend som jeg tror vil fortsette. Og for det andre så det jo en syklisk driver av veksten akkurat nå. Kina har slitt med en svak gjenåpning etter covid, men det ser ut til å stabilisere seg, mens India fortsetter jo å vokse fortere enn noe annet stort land I verden. Og I tillegg så ser vi at en del av de mer råvaredrevne økonomiene, som for eksempel Brasil, nyter godt av høyere råvarepriser, samt en inflasjon som har kommet ned fra tidligere høye nivåer. Og dette gjør at vi har gode utsikter og på gjerne litt kortere sikt. Og så det siste, ja, dette gir jo selvfølgelig utslag også i selskapenes utsikter. Og hvis man ser på forventet inntjeningsvekst for 2024, så den faktisk høyere i vekstmarkedene enn i modne markeder, selv om verdsettelsesrabattene på et historisk høyt nivå. Så hvis vi tenker på det med Skagen egne, så liksom høyere inntjening til lavere pris, det jo noe med som verdibaserte forvaltere ligger veldig godt som, som utgangspunkt for å gjøre gode investeringer.
Og når vi gjør denne, dette opptaket til denne podcasten, Fredrik, så preges vel nyhetsbildet litt av at Kina ikke akkurat er stor favoritt hos for eksempel Goldman Sachs og de, alle de store finanshusene. Historisk så har vel det vært egentlig et veldig godt signal for Skagens forvaltere?
Ja, altså vi går jo tilbake til i gamle dager så snakket vi om de tre uene om å være upopulær, undervurdert og kanskje ikke så godt fulgt etter. Og det er jo klart at det, ting blir jo ikke billig uten at noen andre synes det noe galt med det. Så det er alltid et godt utgangspunkt at hvis alle er enige om at noe er feil, så kan ting endre seg. Det vi alltid ser etter, det er lavt utgangspunkt og endring som kan være positiv.
Vi snakket sammen for et par uker siden i et webinar, og da kom du inn på særlig ett marked som du synes er spennende om dagen, nemlig Korea, og altså da ikke Nord-Korea. Sør-Korea, det har hatt en sterk aksjemarkedsutvikling de siste årene, og hvilke faktorer mener du har bidratt til det?
Det er viktig å presisere, så Sør-Korea er jo et marked som jeg i Skagen kjenner godt og har vært investert i over 20 år, så lenge før min tid. Og det som er interessant med Korea, det er jo et land som har fostret frem egentlig flere ledende elektronikk- og teknologiselskaper som LG og Samsung, som de fleste nok har et forhold til, i hvert fall som forbrukere. Men det man har sett i den perioden man har vært investert der, det er jo en gradvis forbedring i selskapskultur, samt et økende press både fra lokale koreanske, men også utenlandske investorer, om å bedre behandlingen av minoritetsaksjonærer. Og det som er interessant er at i den senere tiden så har man også sett at myndighetene har stilt seg bak denne utviklingen, og legger nå mer og mer press på selskapene for å jobbe mer aktivt for å redusere eller fjerne den såkalte Korea-rabatten som man har historisk observert i Korea. Og denne har vært egentlig på grunn av at minoritetsaksjonærer har hatt mindre rettigheter enn kanskje hatt i andre land, og at en del familiekontrollerte grupperinger har utnyttet dette på bekostning av minoritetsaksjonærer. Så hvis man kan få en endring der, så vil det være veldig positivt for markedet i Korea.
Og Korea er jo åpenbart et land da, som har lang tradisjon nærmest for å favorisere, skal vi si, sine egne og ikke være så greie med andre aksjonærer. Men det ser du nå et tegn, eller ser du et tegn til at det er i endring?
Ja, det ser vi. Og det har, for det første så har det kommet nyheter fra Korea hvor myndighetene har satt seg bak dette. De kaller det såkalt value-up-program, som handler om å gå imot noen av de verste områdene for misbruk. Og så er det også, man må se litt sånn landkonkurranse her også. Det er kanskje mange som har fått med seg at Japan har vært et veldig sterkt aksjemarked de senere årene, og der har du hatt ganske mange tilsvarende problemstillinger historisk, men de japanske myndighetene for 18-24 måneder siden begynte å ta grep i det, og det har gitt et veldig, veldig positivt utslag i aksjemarkedet der, og det tror jeg koreanerne ønsker å være med på en tilsvarende reise.
Det blir jo veldig spennende. Altså, dette med selskapsstyring eller governance er et mye brukt begrep i finans. Hvorfor er det så viktig når du skal velge hvilke selskaper du skal investere i?
Det er egentlig kjernen i aktiv forvaltning, synes jeg, for at governance eller selskapsstyring, det handler jo i bunn og grunn om tillit og beskyttelse. Så, som minoritetsaksjonær så har du ikke kontroll over selskapet du har investert i, og man har også ofte begrenset tilgang til informasjon. Så selv om du kan uttrykke dine meninger og påvirke selskapet gjennom møter med ledelsen eller ved å stemme på generalforsamlingen, så er man likevel avhengig av at de som faktisk driver selskapene på vegne av aksjonærene, faktisk gjør det på vegne av alle, og ikke bare et knippe av selskapets aksjonærer. Og hvis det ikke tilfelle at de driver selskapet på best mulig måte, så det at man har muligheten til å påvirke situasjonen eller ha en form for beskyttelse gjennom selskapets vedtekter eller lovgivning, jo ekstremt viktig. Så for oss så langsiktig investorer så jo disse vurderingene ekstremt viktige og går til kjernen av aktivt eierskap. For vi velger jo hvem vi vil investere med. Og derfor legger vi stor vekt på de som faktisk styrer selskapene, gjør det de sier de skal gjøre, og gjør det på en rettferdig og bærekraftig måte. Og hvis de ikke gjør det, at vi faktisk har mulighet til å presse frem endringer. Og det vi ser nå jo at noen av de historiske svakhetene i det koreanske systemet i endring, og at selskapene som blir belønnet gjennom for eksempel skatteletter for å styre på en bedre måte som er mer forfordelende for minoritetsaksjonærer. Og bare for å fremheve også, dette jo noe med Skagen har vært en del av, spesielt de siste 2 årene, hvor man har gått offentlig ut i Korea og støttet lokale aktivistinvestorer, som prøver å drive gjennom noen av disse forbedringene. Så det begynner jo nå å få grobunn.
Og så vil jeg også anta, du nevnte innledningsvis at dere reiser en god del, og at den reisevirksomheten også er et viktig ledd i det å bygge tillit til de ulike selskapsledelsene.
Helt klart, og i de markene hvor vi er mest eksponert, så har vi også den tetteste oppfølgingen. Så jeg reiser ofte til Circleway, og det som også er viktig, det er at dette er på tvers av formene og på tvers av måten vi jobber. Så bare forrige uke så var faktisk investeringsdirektør Alexander Morris og bærekraftsansvarlig Sondre Myge var faktisk og besøkte noen av våre koreanske innehaver for å virkelig liksom sette fokus på det der med selskapsstyring og de forbedringene som vi håper kommer.
Du nevnte både Samsung og LG som store og kjente koreanske selskaper, men det er ikke bare teknologiselskaper som du ser muligheter i Korea akkurat nå.
Nei, og som du nevnte, altså, teknologisektoren har vært viktig for oss i mange, mange år, men det man har sett de siste 12 månedene, det er stor forbedring i finanssektoren, og da spesielt i bankene, hvor vi faktisk kjøpte oss opp i slutten av 2022 og tidlig 2023. Og grunnen til at vi gjorde det er for at det historisk sett så har vi sett at koreanske banker har prioritert vekst framfor inntjening eller avkastning på sysselsatt kapital. Og det har vært vanskelig i en økonomi som ikke vokser så fort lenger sånn som Sør-Korea gjør. Så ved å få de bankene til heller fokusere på avkastningen på sysselsatt kapital, og betale ut den kapitalen som er til overs eller de ikke trenger for å drive vekst, så har vi sett en ganske stor endring i hvordan markedet priser disse aksjene. Og i noen tilfeller så kjøpte vi disse aksjene på bare 2 til 3 års inntjening, og det er, hvis du setter det i et norsk perspektiv, så det er sånn ca. 70% rabatt mot norske banker eller norske sparebanker. Så dette var veldig, veldig billige aksjer, fordi at markedet var skeptisk til hvordan de brukte aksjonærenes penger, og når man heller får de pengene tilbake som utbytte og tilbakekjøp av aksjer, så får du en ganske kraftig reprising av den inntektsstrømmen.
Hva vil du si er den vanligste misforståelsen når det kommer til å investere i Sør-Korea? Er det noe som peker seg ut?
Så jeg tror det er nok ikke bare for Sør-Korea, men det er nok mer gjeldende på grunn av at det er litt lavere vekst der, og det er jo at lav økonomisk vekst må ikke bety lav avkastning for aksjonærer. Så det er helt klart at Sør-Korea mangler jo en del av de langsiktige driverne som i andre vekstmarkedene har. Det er en økonomi som er mer moden, befolkningen er eldre, og de har allerede relativt gode inntekter, i hvert fall i de store byene. Men dette er jo derfor mer enn reflektert i lave verdsettelser. Så det som er fascinerende med Korea er at du kan jo kjøpe egentlig verdensledende globale aktører til en brøkdel av hva man må betale for tilsvarende eksponering hvis de bare er børsnotert i et annet land. Og disse selskapene drar jo helt klart nytte av tette bånd til andre vekstmarkeder som Kina og India, men også til mer umodne markeder som Vietnam, som har blitt en veldig viktig produksjonsland for eksempel Samsung og LG. Så det som er viktig å presisere, vi investerer jo ikke i selskaper bare fordi at det er billige, vi prøver jo å få mer enn det vi betaler for, og jeg tror akkurat I Korea så har du veldig mange sånne muligheter, fordi at man kanskje litt mer skeptisk til landet, så derfor det store muligheter å velge de rette selskapene.
Veldig bra. Du, 2024 året for de store politiske valgene, nær sagt over hele verden. Og når det kommer til politisk risiko, så det jo vant til å håndtere det, men synes du det blir litt mye akkurat I år?
Nei, ikke nødvendigvis, men altså, 2024 et viktig år for demokrati I verden. Jeg tror over 50 land går til valg, og det representerer vel cirka halvparten av jordens befolkning. Og det jo klart at vi som såkalte bottom-up-investorer eller aksjeplukkere, så prøver jo vi faktisk å unngå å ta store veddemål på politiske utfall som vanskeligere å analysere seg frem til. Så den beste måten å unngå denne type risiko, og for den saks skyld alle andre typer risiko, det jo å ha en godt diversifisert portefølje på tvers av land og økonomiske drivere. Så det jo en av grunnene til at fondet investert I 45 selskaper på tvers av 17 land og 9 bransjer, så vi føler vel at selv om den type risiko kanskje vil være mer I nyhetsbildet I år, så har vi spredt den risikoen ganske godt og burde ikke falle på den.
Nei, vi krysser fingrene. Du, til slutt så skal du få lov å gi et råd til de som synes at vekstmarkedene kan høres ut som en spennende investeringsmulighet. Hva bør de tenke på?
Så jeg tror det aller viktigste det at langsiktighet viktig, og det gjelder jo ikke bare I vekstmarkedet, men det gjelder jo I aksjemarkedet generelt. Og det var jo som du var inne på tidligere, at vekstmarkedene har historisk svingt mer enn modne markeder, og de har jo til tider vært mer eller mindre oversett av globale investorer. Og dette gjør jo at verdsettelsene av selskapene svinger jo mye mer enn underliggende forhold I selskapene vi investerer I. Og akkurat nå, som du inne på, så oppleves jo verden som usikker. Og da tenker jeg jo på Russlands invasjon av Ukraina I 2022, det kjølige forholdet mellom Vesten og Kina, og spenningen du har sett I Midtøsten. Og det har jo gjort at mange investorer har redusert eksponeringen sin til vekstmarkedene. Så igjen, hvis du ser historisk perspektiv, så jo derfor verdsettelsesrabatten uvanlig høy for øyeblikket, spesielt mot kanskje det amerikanske markedet som virkelig har dratt lasse de siste 2 årene. Men så tror jeg man da må si, du skal huske at verden føltes ganske usikker år på tidlig 2000-tallet, når Skagen Kon-Tiki ble lansert I 2002, og akkurat som nå så var da rabatten også høyt I historisk perspektiv, noe som la en del av grunnlaget for vekstmarkedenes fantastiske avkastning I de 10 årene frem til 2011. Så vi mener jo derfor kanskje ikke så overraskende at en godt diversifisert portefølje bør jo ha et innslag av vekstmarkene, nettopp fordi at de nyter godt av langsiktige og strukturelle økonomiske drivere, men de til tider kan bli veldig billige I forhold til de langsiktige utsiktene. Og igjen, hvis jeg trekker tilbake til måten vi liker å tenke på, altså du har rett og slett mulighet til å få mer enn du betaler for I vekstmarkene, Og da jo lav verdsettelse et godt utgangspunkt, akkurat sånn som vi har per I dag.
Mm. Jeg skal bare til slutt spørre deg, Fredrik. Investerer du I Skagen Kon-Tiki selv?
Ja, jeg har jo tatt det med invitasje, det våre rådgivere sier om å være både langsiktig og ha spareavtale. Altså, så jeg har ikke engang en måneds spareavtale I Kon-Tiki. Jeg har 4 månedsavtaler, sånn at det blir en ukes avtale. Så det virkelig får med meg alle svingningene. Så det gjør jeg.
Veldig bra, veldig bra. Jeg skal si tusen takk til deg, Fredrik, for praten. Og ikke minst tusen takk til deg som hørte på. Og husk at hvis du har noen spørsmål til enten Fredrik eller noen av de andre forvalterne, så du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Men for nå sier jeg tusen takk for denne gang. Kjøp gjøres I fondsandeler og ikke I aksjer eller andre verdipapirer. Du finner informasjon om kostnader, investorrettigheter og hvordan Skagen jobber med bærekraft på vår hjemmeside.